Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Dargie radio tev klausītāji, esiet sveicināti vasarā! Vasarā! Un kur vēl skaistāk un vēl gudrāk, kā ne šodien mēs parunāsim par diezgan gudrām lietām, sākoties vasarai. Sveiciens visiem raidījumā ceļā uz mājām. Madara Kjūkacāni mēs arī sveicinam, un Madara tūdēļ sveicinās mūsu kārtējo viesi.
Čau, čau visiem! Es domāju, ka katrs no mums ir dzirdējis tādu vārdu salikumu kā gudrā māja. Bet vai katrs no mums zina, ko tas nozīmē? Es domāju, ka nē. Tāpēc, kas tas ir, ko tas dod, kam to vajag, cik tas maksā un vai tas atmaksājas? Šos un vēl citus jautājumus šodien uzdosim mūsu īpašajam viesim, Tetjāno biznesa attīstības vadītājam Tomam Stalmanam. Čau, Tom!
Čau, Madara!
Paldies, ka tu! Paldies, ka tu ieradies!
Paldies, ka tu uzaicinājāt!
Vai tu spēji izskaidrot, kāpēc tajā brīdī, kad man vajadzēja atrast kādu viesi, kas runās par gudrajām mājām, tieši tu te gadījies? Kā tā dzīve tevi šajā sliedēs ielika?
Es godīgi nezinu to ķēdīt, kā es te nokļuvu, bet es pieņemu, ka tur saknes kaut kādas aug no tādas profesionālās puses, jo par un ap mājām, gudrajām mājām esmu, man liekas, bijis visi tādi nosacīti savu profesionālo dzīvi. Draugiem grupa ieveda mani tetā, un tetā mēs attīstījām gudrās mājas projektus, un kādreiz nosauc mani par gudrās mājas ekspertu, tad es pilnīgi tā pietvīkstu tā kā jauna meita, bet...
Patīkami.
Patīkami, bet nejūtos tik pārliecināts iespējams, bet nu jā, nu, katrā ziņā kaut ko bišķiņ iespējams zinu.
Super. Un Klau, vai tava ome zina, ar ko tu nodarbojies?
Nē, nezinu.
Ok, un tagad man un mūsu dargajiem radio klausītājiem pastāst lūdzu, tāpat kā tu stāstītu savai omei, kas ir tas, ko tu dari, un galu galā kā var atbildēt uz jautājumu gudrā māja?
Ļoti labs jautājums. Es mēģinātu pat ne omis tādā rakursā, bet pat mammas vai māsas rakursā droši vien varētu pateikt, ka jā, nu gudrā māja tas neaprobežojās ar kaut ko, kad mēs kaut ko ieslēdzam attālināt ar telefonu un tik sarežģīti, un tur ir drausmīgi algoritmi īstenībā. Viedie telefoni vai televizori ir jau gudrā māja ar kaut ko, ko sākt, ja, vēl papildus kādu mehānismu, un jau tas televizors pieņemsim attālināti tiek ieslēgts, ja, vai citas lietas, bet protams, gudrā mājā ir ļoti daudzu komponenšu tādā nu, ekosistēmu, kuru savienojot kopā, kaut kas dara kaut ko kaut kādā laikā. Nu, un tāds arī no tādas manas prizmas skatoties, es esmu vienmēr bijis tā vairāk vai mazāk par tieši enerģētiku un apkuri, apkuras risinājumiem, iekārtas, kas padara gudru apkuras sistēmu, vienkāršā veidā es nevis ar roku griežu to radiatoriņu ciet vieninieku un piecinieku jā, savā dzīvoklī vai mājā, bet to man dara kaut kāds maziņš mehānismiņš. Vai es paskaidroju, kas ir gudrā māja, diez vai, tur būtu jābūt rošiem papildu jautājumiem, bet gudrā māja ir katrā ziņā kaut kas, ko tu darītu manuāli, bet to dara kāds cits robots.
Ā, nu šis ir, man liekas, ļoti labs skaidrojums, respektīvi, yeah. kādu no visiem mājas soļa darbiem manā vietā izdara robots.
Nu, piemēram, robots putekļu sūcējs, arī gudrā māja. Okay. Ne, es ar aplikāciju ieslēdzu vai vienkārši uzsparu viņam un viņš tur dara. Un to pirms tam es darīju ar roku, ja? Pats ņēmu sūdus un bļaustījos.
Ok, sapratu. Jā.
Tas nebiedē cilvēkus šitā visa gudrā padarīšana, roboti, kā tu saki?
Zin kā, bišķiņ biedē, es pieņemsim savu sievu, savu kaut kādus radniekus arī bišķiņ biedēju. Savās mājās man, kad ir gudrais zvans, ja? Gudrais zvans, man viņš nemitīgi kā tur kaut kas nostaigā gar māju, ka suns, kaķis, kaimiņš vai miskas mašīna, tā viņš man tur bļauj, kad notifikācijā, kad ka kaut kādi kustība. Nu, un tad, protams, man nāk un es redzu, tur pieņemsim, mamma atbraukusi vai ome atbraukusi olas nolikt pie durvīm. Un tad es saku, kas tu vazājās, ja? Ko tu gribi, un tur māja runā ar tevi, un skaidrs, ka bišķiņi ir tāds, un skaidrs, ka nekas, kā saka man kādas radinieks, nekas nepaliek nepamanīts, ja? Zin kā, visu laiku visi ir uz dēlnes, vai mūzika ieslēdzās, kad ienāca mājās, un tam līdzīgi, ja? Bet, nu, protams, ka biedē. Nu, ir īpaši šī, nu, vecāks. Mums jau tur tādā mūsu šobrīdējā tajā, kad mēs esam Instagramos, TikTokos un visur pārējā, mums īstenībā diezgan grūti ar kaut ko pārsteigt. Nu, tur notiek kaut kāds pat globāls, tur kaut kādas nelēmes. Nu, mēs tā paskatāmies un jā, mēs pat varbūt bišķiņ arī ar to jā, atrofējamies jā, no tās tādas emocijas bišķiņ, jo nu, mēs gandrīz vai visu esam redzējuši. Nu, jau. Mm-hmm. Jā.
Cik populāri tas šobrīd Latvijā ir? Arī pie tētes var šo pakalpojumu saņemt? Tas
jā, jā.
Bet respektīvi vairāk ir to klientu, kuri nāk jau, hei, manu šo māju, kur es uzbūvēju pirms 10 gadiem, es gribu pataisīt par gudro māju, vai hei, es tagad būvēju māju un kā es viņu varu jau mm-hmm. uzbūvēt kā gudro māju? Mm-hmm. Kāda situācija mums te ir?
Zin kā, ja pirms kādiem 5 gadiem tas bija tāds, nu jā, tas bija pirmkārt ļoti liela cena, grūti saprast, kāpēc vispār, kāda ir tā pievienotā vērtība, pieņemsim tajos pašos atkārtošos tajos apkuras risinājumus, kāpēc man tas vajadzīgs, es ar katls varu strādāt tā, kā viņš grib, mm-hmm. un tālmīdzīgi pieņemsim gāzes katli. Bet ja mēs šajā apkuras analoģijā, šobrīd gāzes cenas ir šaujās kosmosā, viss ir paliek dārgs, elektrība paliek dārga, sāk visi domāt pēkšņi, ne tikai racionālās, bet arī tāds finanšu un tāda nu, biznesa, mm-hmm. biznesa domāšanas, jā, nu, ekonomijas puses, tad jā, tās gudrās mājas iekārtas jau sāk sevi atpelnīt. Sāk saprast, kāpēc viņas ir vajadzīgas un kāpēc viņas maksā tik un cik ātri viņas man atmaksāsies, diezgan jau sāk palikt elementāri. Kādreiz tur labāk pats dzīvoju ilgus gadus dzīvoklī, nu, ja man paliek pa karstu, es nevis griezīšu apkurinost, bet es atvēršu logu. Nu, un tā ir lielākā tā problēma. Ja mēs skatāmies tādā šobrīdējā etapā, kur mēs esam ar gudro māju, tad mēs vēl esam tādā ļoti, ļoti lielām, es teiktu, bērndārs līmenī. Nu, ar gudro māju mums liekas, ka, ja man ir kamera mājās vai gudrais zvans un robots, tad mēs jau esam, nu, tā kā gudrās mājas eksperti. Nu, īstenībā tas ir ļoti tālu, un tur jau tādas vadības sistēmas mēs varam, tas, kas bija no sērijas 5, varbūt, nu, labi, nepārspīlēšu 10 gadus diez vai, bet, nu, 5, 6, 8 gadus Amerikā pirmais, nu, tas tagad mums tā kā nāk, un mēs sākam saprast, jā, mums vajag tur gudrās vadības, apkurs un tam līdzīgi. Varbūt es kļūdos, un varbūt kāds klausīsies, un tāks, nu, ko viņš tur stāsts, bet, nu, plus mīnus ar pārspīlējumu, bet plus mīnus tā notiek. Mm-hmm. Un tagad, kad tā kontrole sāk palikt mums aktuāli dēļ tikai finansāliem, tas ir baigi okay, jā.
Ok, un tu teici, ka mēs esam tādā vēl bērnudārznieku līmenī, kur pasaule ir jau izaugusi, kura valsts ir?
Nu, zin kā, arī par to tēmu, kāpēc mums ir sarežģīti, mēs mēģinām, es kā konkrēti, es kā Toms mēģināju ar tetu palaist gudrās mājas iekārtas plašā profilā, gan tie, kas dzīvo hruščovenēs, mm-hmm. gan tie, kas dzīvo blokmājās, gan tie, kas dzīvo savās privātmājās un jaunbūvēs. Un te sākās lielākā tā problēma, tās variācijas, kādas ir gudrai mājai, nu, pieņemsim, hruščovenē uztaisīt apkuras risinājumu vai, pieņemsim, jaunbūvē, nu, bija, nu, diametrāli pretējs, nu, tur bija vienas iekārtas, un tās variācijas beigās ir tik daudz, un tu nevari visu piedāvāt, un beigās sanāca tā, ka mēs katram klientam, vai tas ir liela privāta māja, kurā iekārts ir pa 2000, vai omei hruščovenē, pa 200 eiro mēs veltījām vienu un to pašu laiku mm-hmm. skaidrošanai, individuālai pieeja, risinājuma izvērtēšanai. Un tas radīja to problēmu, ka tas cilvēku resurs nav tāds tā kā, teiksim, Amerikā ir kondicionieru vai tādas vadības sistēmas, kas notiek vienkārši tāds, tā saucamās tās Nest sistēmas, kas pie tas termostats pagriežās un viņiem ir divi vadiņi atnāk, viņi principā standarta mājās, viņām visām tas ir. Nest arī uztaisa to pie sienas šo termostatu, gāja tā kā sēmuši, kas stiegojās. Mums tā nenotiek. Vienkārši mums ir no padomu laiku mantojums, mums ir, tagad mēs gribam eiro remontu, mums kaut kas nomainās, un katram radiatoram nu, dzīvokļos ir savi. Nu, te jau tāda, jau tāda padziļinātā, bet nu, tāda katram radiatoram, katrā dzīvoklī, vienā un tajā pašā mājā ir savs regulātors. Mm-hmm. Ko tas nozīmē? Es nevaru atnākt ar vienu tādu vārstiņu, kas atvērs vai aizvērs radiatoru, jo viņam ir katram savs tas uzgalīts. Nu, no sērijas, ja mēs salīdzinām, tad kādas dzērienu pudeles korķis, nu, katrs ir savā izmērā, un nav viens standarts, un tad vajag pārējais, un to, un šito, un tā bija tā lielākā arī problēma, kas, nu, kas nenoķēra. Tā no vienas puses, no otras puses, protams, arī tās izmaksas bija salīdzinoši dārgas un neredzēja to pielietot.
Pievienot to vērtību. Mm.
Man ātrais jautājums viens. Cik gudra tev ir māja procentuāli no 100%?
Ja mēs skatāmies no Latvijas standarta, vai ne, man ir robots, pudeks, ūcējs un zvanīņš. Nu, labi, man ir apkurs sistēma, kas ir istabai Latvijas ražojums, Daugiem grupas ražojums, apkurs risinājums katrā telpā. Tātad es uzstādu savu temperatūru, viņš atgriež un aizgriež siltās grīdas un viņš pats dzīvo automātiski. Man ir kaut kādas attālināti vadāmas gaismas, kas vēl nav pabeigts. Bet varbūt būs pabeigts drīz.
Ko tu varēsi tad izdarīt ar viņam?
Ieslēgt gaismu.
Šeit esot, piemēram, studijā.
Ieslēgt gaismu. Mm-hmm. Jā. Es īstenībā varu tāpat ieslēgt gaismu šobrīd no tās pašas istabai. Nu, ir gudrās rozetes, jā, ir roboti, tie zvaniņi, kameras. Nu, kaut kādās procentos es teiktu 65, varbūt 70, es varētu izspiest, nu tā, nu sekmīgi tā, ir ok. Bet skaidrs, ka nākotnē man ir siltumsūknis un šobrīd elektrības cena ir man pēc biržas tarifa. Atkal neiešu detaļās, bet katru dienu divos ir jaunā biržas cena. Tātad vajadzētu automātiski katlam saprast, kurā brīdī es sildīšu vai nesildīšu māju. Restīvi, man kaimiņš ir ļoti advancēts cilvēks, un viņš jau ir to uztaisījis, jo viņš ir pats programētājs. Un es gribu to pats īstenot sev, bet nu, tur vajag saņemties.
Respektīvi, sūknis sapratīs, kāda ir biržas nu, tātad, cena?
Katls sapratīs, jā, elektriskais katls, jeb siltumsūknis sapratīs, kāda ir zemākā biržas cena, kas ir parasti naktī, vai pieņemsim 5 zemākās cenas, un viņš sildīs, pieņemsim, tikai tajā brīdī, kad ir zemākā cena. Ko es tagad daru? Es to daru pats manuāli. Es paskatos, un tad man ir, nu, grafiks varēšu jums parādīt vēlāk, tad viņš man strādā, pieņemsim, zemākajās cenās, un nestrādā vienkārši tā, ka viņam ienāk prātā.
Mm-hmm. Vai tev ir saules paneļi?
Es pats saules paneļus esmu ieviesis tētā, bet man pašam nav, bet viena iemesla dēļ man ir ļoti liels tāds apēnojums no,
okay.
Es te zem ozoliem principā dzīvoju, mm-hmm. tāpēc nav un īsti man nav jēgas. Mm-hmm. No
es sapratu tevi. Ok, tu teici 65, varbūt 70%, ko tu gribētu vēl? Kas ir vēl tur tāds, ko tu varētu...
Es būtu baigi labi, ja es varētu to katlu automatizēt, ja? Tad es varētu iespējams nākotnē baterijas pielikt klāt mājai. Tas nozīmē, ka arī šajās pašās zemākajās cenās man baterijas uzlādējās līdz pilnām 100%, un tad es dārgajās cenās viņas tērēja, neņem no tīkla, pieņemsim, ja? Tas būtu ļoti labi, ja es to varētu īstenot. Nu jā, tas ir tāds... Nu jā, enerģētikas jau...
Man vienkārši acis ir kaut kur pieras vidū aizirpojušas.
Es jau pazudu, tad, ir... kad tu pateici katls. Nākamais viss man ir.
Nē, tas ir vienkārši no tādas puses skatoties. To var darīt, protams, manuāli, bet ja to dara automātiski, tad tu vienkārši aizmirsi un tev viss ir autonoms un mājā vienkārši atpelni sevi, mm-hmm. ja tā var teikt. Mm-hmm. Bet tagad to daru manuāli, ja es atļāvu katlam darīt pašam, kā viņš uzvedās, tur eksperti ir teikuši, tur ir līknes, viņš tur sildi,
jā,
viņš pat
man
tur
ir tās
saprot,
līknes.
Nu, un es viņas, es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, visticamākais eksperti teikt, ka tas ir slikti, bet man tas neinteresē īsti šobrīd, jo tā, ka viņš man darīja savu dzīvi, tur augstākajās, pieņemsim, šobrīd, ja es paralēli runājot atradīšu, šobrīd, pieņemsim, cena par elektroenerģiju, 60 centi, ja? Bija 60 centi par kilovats. Nu? Un ja viņš tajā brīdī man tērēs tos 2,5 kilovatus, un tur, nezinu, 3 stundas, mm-hmm. nu, tur lēnām bankrotā.
Mm-hmm.
Bet manā tajā momentā bija tā, rēķins bija tūpie 400 eiro,
mm-hmm.
vienā mēnesī 370 eiro, un tagad es sāku ievērot šīs te, nu, vienkārši ievēro, ka zemākajās stundās viņš silda, gan apkuri, gan silto ūdeni uzsilda, viņš nokritās vairāk nekā uz pusi.
Wow.
Nu, tad ir višiņ, tad labāk es paskatos tajos divos, nu, tas man ir nu, tāds motivators.
Jā. Klau, tad, kad klients atnāk pie jums, vai ir iespējams aprēķināt viņa konkrētajiem mājoklim, vai tas būtu, kā tu minēji, Hruščovene, vai tikko uzbūvēt saurupu māju, vai ir iespējams saprast pie viņa izvēlētās tās gudrās mājas programmas, cik ilgā laikā viņa sevi atpelnīs?
Varēt var, viens ir ļoti svarīgs paradums. Pieņemsim tie paši atliktie starti. Trauku mazgājamā mašīnām, veļas mašīnām, ja tāda ir opcija. Trauku mazgājamā mašīna, nu, ja tev nav baigā nozīme, tad neslēdz viņu iekšā, nu, tieši uzreiz, kā tu pāiet, sakrāmēt šķīvis, nu, man nevajag īsti uzreiz, tagad viņus tos šķīvis mēs liekam, vismaz mūsu mājās mēs liekam naktī, kad ir tā zemākā cena, tad, lai viņš arī tur uz, nezinu, 70 Jā. Grādiem ritīgi, nu, izmazgātos šķīvis. Tas pats ir arī ar vējas mašīnu. Par gudro māju, nu, tagad apkurē jau noteikti var sākt skatīties, nu, ja mums, pieņemsim, gāzes katliem uzstāda tādu vadības sistēmu, no, vienkārši vadības sistēmu, kas nokrītās temperatūru, viņš ieslēdz katlu, radiatori sasilst, sasniedz grādus, izslēdzās, viss. princips ļoti vienkāršs. Nu, viņi maksā bišķiņ virs 200 eiro. Nu, principā var pāris mēnešos. Pa ziemas periodu noteikti viņi jau ir atmaksājusies šobrīd ar šī brīža cenā. Ja tas bija kādreiz, tad, nu, nē, tur bija ilgāk, tur bija pāris gadi jāpagaida, bet tagad nē.
Nu, tā kā tur runā mēs ar Lauriju šobrīd, nu, tā kā mums tās acis tur iet, nezinu, kur, kā uzvesties, bet vai ir kaut kas tāds pasaulē, vai ir kaut kāda tāda tehnoloģija, kuru tev dzirdot, vai par kuru tev iedomājoties, liekas, wow, nu tā ir nākotne.
Strādājam, teiksim, tā ar zinātnisko segmentu no TET puses un arī Latvijas uzņēmumu vienu, kas elektroauto uzlādes stacijas taisa. Tad mums ir padomā viens jau gudrās mājas tāds nākamais līmenis, tas būs pieprasījuma enerģija, līdzsvara enerģija, un ko tas nozīmē, tas atkal būs baigi sarežģīti, mēģināšu, nu, izteikties tā vienkārši. Bet, ok, tāpat ar tām biržas cenām, ja, viņas staigā uz augšu uz leju, un tāpat ir arī valstī ir balansēšana, elektroenerģijas balansēšana, balans un disbalans no augstsvieguma tīkliem. Nu, mums Latvijā ir vienmēr kaut kādi 10% disbalans, un tā disbalans cena ir vienmēr lielāka nekā, nu, elektroenerģijas cena, nu, kā kur stundi.
Paga, kas rada to disbalansu?
Nē, nu, tas rada pieprasījums vai piedāvājums.
Ā,
nu,
sapratu,
tad,
sapratu.
Tirgu, kas notiek. Mm-hmm. Nu, un tātad, ko mēs jau strādājam un jau principā ir drīz finišēsim un varēsim palaist dzīvē, ka mājās ir iekārtas, jeb iekārta pie sadales skapja, kas, piņemsim, konkrētos brīžos, labi, analoģijā biržas cena. Ir super augsta biržas cena, mēs izslēdzam uz konkrētu laiku, esam elektriskās ierīces, kā piemēram ledusskapi, saldētavu, elektrisko grīdu, nu kaut kādas tādas lietas, kas neietekmē, nu tev nerada tādu diskomfortu. Mm-hmm. Piņemsim silto grīdu elektrisko vai boileri, piņemsim uz to brīdu, lai viņš nesilda, bet ne ilgāk par, nu, piņemsim 5 minūtes vai 30 mm-hmm. minūtes. Mēs tajā laikā savācam elektroenerģiju, un ja tādas iekārtas ir, pieņemsim daudzas, tā kā mājsaimniecības kopā, tas rada ļoti lielu virtuālu spēkstacību. Mm-hmm. Virtuāli mēs ražojam elektrību no ietaupītā pretēji loģikai. Un ko tas nozīmē patērētājiem? Patērētājiem, pirmkārt, viņš tajā brīdī netērētu elektrību, un viņš vēl daļu pelna, mazu daļiņu, bet pelna no šīm te iekārtām, nu, kad mēs to it kā elektroenerģiju savācam kopā, pārdodam un atkal dabūnam apakaļ. Nu, tas ir tāds nākamais līmenis, kas īstenībā jau tagad top. Es nezinu, vai tas ir tāds wow! Un...
Tā, par kuru, jā. Par kādu posmu, laika posmu mēs runājam šogad, nākamgad?
Es domāju, ka šogad uz rudens pusi, ziemas rudens pusi, mēs noteikti būsim jau skaļāk patstāstījuši mm-hmm. par šīm lietām, jā.
Ok, kā ar tiem mājas asistentiem Siri, Alexa, Google Home, kā tas iekļaujās visā gudrās mājas sistēmā?
Viņš iekļaujās ļoti labi. Man ir pašam Alexa, nu, un Siri, kas ir defaultā. Nu,
tā
tur nāk. Jā, Alexa, bet zin kā, es to Alexa tā baigi neizmantoju tik daudz, cik vajadzētu, jo vienkārši daudz servisu nav pieejami. Tur pasūtīt tur kaut ko un atved man nākamajā dienā. Vienkārši Latvijā nav pieejami. Mm-hmm. Un, protams, arī tas, ka, nu, ikdienā, nu, es nezinu, nu, ikdienā es viņu izmantoju, ka man piezvan pie durvīm, man Aleks parāda, kas ir pie tām durvīm. Un,
kā viņi to es... telefonā parāda to,
ja? Nē, man ir Aleksa show, kas ir tā kā ekrāni, viņš tur grozās līdz, staigā līdz man pa to māju un tad parāda, kas ir pie durvīm. Nu, jo es vienkārši 90 grādos nevaru pagriezt galvu, bet es labāk skatos uz priekšu, viņi zem televizoru. Vienkārši, jo tas ir ērtāk, vai ne? Bet skaidrs, ka tur viņai var prasīt ieslēdz gaismu, ieslēdz apkuru un tam līdzīgi, nu, bet tur arī bišķiņ jāsalinko kopā, es to neesmu izdarījis, un tāpēc, ka droši vien man negribās parunāties ar viņu.
Nu, slinko cita, viņš bišķiņ.
Nu, ir arī...
Tāda lieta, kam vienkārši jāpieķerās, jāvelta kaut kādas x stundas, jā, un...
Nu, nav x stundas, bet, nu, vienkārši jāsaņemās, lai salinkot kopā, nu, labi, televizoru var ieslēgt ar viņu, robotu es varētu ieslēgt, droši vien, ar balsi, bet tajā pašā laikā... Es nezinu, varbūt attīstīsies tie balsa asistenti kaut kad, nu, ja tur man nāks un viņi tur latviski runās, iespējams, un piedāvās tur nopērts šo vai nopērts to, nu, es iespējams pavilkšos līdzi, bet šobrīd tā. Mm-hmm. Es pats viņu tā neizmantoju.
Man ir tautas balsas jautājums.
Ir lūdzu.
Tātad. Mēs, piemēram, ar Madaru, nu, kaut ko nu rubijam no tehnoloģijām mazliet, mm-hmm. ja? Ir visvisādi cilvēki, kas saprot vairāk, kas saprot mazāk. Kā jūs pārliecināt cilvēkus, ka šito vajag?
Daudzas lietas, ko es tur stāstu, tas ir ekonomija. Nu, tad, ja man, es parādu klientam, kad uzliekot šīs te iekārtas, tev būs ietaupījums 30% un tagad jau ar šīm cenām iespējams 40%. Ok, man savalkās cipriņš pret cipriņu, man savalkās kopā. Ja tas ir no tādām tehnoloģijās kā apkuras vai enerģētikas iekārtām, tas ir sarežģīti un piekrītu, tas ir sarežģīti izstāstīt. Bet pieņemsim kaut kādi zvani vai kameras vai putekssūcē, nu diezgan easy peasy. Jums būs drošība. Tu varēsi sēdēt ceļā uz Rīgu un tu zini, ka tev mājā viss ir drošībā, tev būs kustība, tev atnāks notifikācija, paskatīsies vaļā, sabļaustīsies un varēsi teikt, ka ej prom zagli tu tāds.
Es jau nāku no stūra ar visi.
Jā, nu vienkārši jāatrod tas saucamais use case. Ja? Mm-hmm. Mēs te tā arī taisījām gudrās mājas šīs te iekārtas katram produktam un katrai tādai pakotnē, hruščovenai, kuriem ir elektriskās grīdas, vai kuriem ir gāzes apkura, vai centrāla apkura, vai granulu katls, vai jebkas cits, taisiem to saucamos use case, praktiskais pielietojums, lai noķert to sajūtu, jebkurš neiet veikalā. Es saprotu, es dzīvoju Purciemā, man ir centrāla apkura, tad es varu dabūt no šīs te gudrības šo. Skaidrs, ka tur visiem man būtu jāparunā, nezinu, Lauri ar tevi, nu, tad es saprotu, kādas tev ir vajadzības, un tad es tev pateikšu. Piekrītu, tas ir grūti, tā kā mēs arī sākumā runājam, ka nav tāds viens standarts. Nu, tā ir tā lielākā problēma.
Klau, vai tu vari pastāstīt kādus zemūdens akmeņus, ko nepieļaut, kā nedarīt? Kas ir tas, kā cilvēki visbiežāk kļūdās visā šajā sakarā?
Laikam jau tā konsultācija, nebaidīties jautāt lietas, par kurām tu īsti ka nepārzini. Pieņemsim saules paneļi arī kudrās mājas vienu no etapiem, un ja tu viņus neizproti, vienkārši nekautrējies. Neviens nav nekad teicis, nē, es tev neteikšu padomu, jo kāpēc, lai tas būtu noslēpums. Par tiem pašiem saules paneļiem arī ir tas stāsts, ka saules paneļus izvēlās pret patēriņu, kas ir gada patēriņš. Tātad dēļ tā, lai viņš ekonomiski izdevīgs. Tik, cik mēs patērējam, tik mēs saražojam, Latvijā ir šis te neto aprēķins, kad pa vasaru saražojam, pa ziemu tērējam, pa naktīm tērējam, nu arī, lai nebūtu tā, ka es saražoju kaut ko un tajā neto aprēķina tajā periodā, vienkārši, lai mēs neatdotu, nu mēs saražojam, mums paliek pārpalikums un mēs vienkārši viņš norakstās, nu tad tur nekāda case nav. Ir daudz cilvēku domā, es tagad nopirkšu Google Home vai Alexu, es viņu uzstādīšu, pieslēgšu pie interneta, un tad viņš zvanīs uz informācijas tālruni vai man zvanīs un tagad, kāpēc viņa man neieslēdz gaismas, ja? Un tad es saprotu, ka tam cilvēkam vispār nav izpratni par to, kas ir tā gudrā māja, un, jo vienkārši nepajautāja, kam tad tev vajag pārdevēji vai nezin to izpildījumu. Vienkārši veids, kā padarīt, pieņemsim gaismas gudras, Philips Hue gaismas, nu lampiņas saskrūvēja iekšā visur, viņiem ir dažādi veidi, viņas visas ir savā, teiksim tā, tīklā, visas Alexas, visas Google Home, viņiem jau piedāvā Philips Hue, viss smuki integrējās, nu, tas ir ļoti labi. Tādā veidā uzreiz to gudrību var uztaisīt. To, ko es tur stāstu sākumā, vai ne, par apkuras risinājumiem un tam līdzīgi, nu, tas jau ir tāds, bišķiņ, iespējams, tāds bišķiņ advencētāks līmenis, bet īstenībā gudrās mājās uzvarētājs uzņēmums, uzvarētājs būs, kas dabūs lielāko tirgus daļu, kas sataisīs nu, tādu viegli integrējumu gudrās mājas risinājumu. Jā, tas ir tā, ka es nopērku Alexu, viņa pasaka, tagad tu vari nopirkt tur Hue lampas, Philips, tu vari nopirkt tādu un tādu apkuras risinājumu firmu, jo es vienkārši viņus saprotu. Jā. Un viss, nu, tas ir tas svarīgākais, jā.
Ok, es tevi saprotu. Varbūt, ka tu vari pastāstīt tādu nu, vispareizāko scenāriju un piegājienu, ar ko sākt, projektējot, piemēram, māju, kur ir plānots būvēt tuvākajā laikā, ar ko sākt, kā sajūgt, kā saprast un tam līdzīgi.
Miljons gluži nav prizmas, bet ir vismaz kaut kādas 3, 4, 5 varbūt prizmas, kur būtu jāskatās. Pieņemsim ar apkuri, tad visticamākais nu jau būvē lielāko daļu mājas ar siltajām grīdām. Tātad mēs zinām, siltajām grīdām ir saucamais kolektors, kur viss tās krāniņi saiet kopā, ja, siltajām grīdām šie te vārsti. Ar ko sākt padomāt, ka varbūt tur vai pieslēgt, aizvilkt vienu vadu, kas ir 220 watts, 230 watts, lai būtu tur elektrība. Kāpēc? Jo iespējams, es tur varu uzlikt izpildu mehānismus, respektīvi vārstiņus, kas man automātiski vērs vaļā tās siltās grīdas. Nu, tātad man nebūs vienkārši visu laiku visa māja vienādā siltumā, bet nu, katra telpa atsevišķi pieņemsim. Bet es domāju, ka tāds parasts cilvēks var neko baigi ekstra nedomāt, jo mūsdienās jau ir tās iekārtas, tā pielāgotas, pieņemsim tās pašu pieminētās Philips gaismas. Gaismas jūs uztaisat, saliekat un pēc tam vienkārši nomainat pašu spuldzīti kā tādu, un viņi jau būs gudri. Es esmu tur savā mājā salicis, katram slēdzim, pieņemsim gaismas slēdzim, ir pievilkts interneta vats. Dēļ tā, ka, lai es varētu, un pieņemsim, viens klik ir ieslēgt gaismu, divi kliki ir ieslēgt gaismu un, pieņemsim, ventilātoru, trīs kliki ir tur, pieņemsim, visā mājā ieslēgt, nu, es tur staigāju, un es tur varu, nu, te morse kodu daudzīt pa tām sienām, un vai tas ir vajadzīgs parastam cilvēkam, es nezinu, diez vai, bet, principā, baigās prasības, pat es teiku, ka nav.
Un tas droši vien priekš katra labākais scenārijs būtu aiziet pie kādu, kurš to saprot, izstāstīt savu situāciju, savu vajadzību, vēlmi, un tad jau kopīgi nonākt pie tā īstā risinājuma.
Tieši tā, jā.
Bet, Klau, ok, tu teici, ka tu staigā pa māju un daudz moras sābets, kā ar to tiek galā tavi ģimenes biedri pārējie?
Vienmēr viens klikšķis nozīmēs, no tāpat kā ieslēgt parastos mehāniskos, vienmēr viens klikšķis, tās principā zvana podziņas, kas ir pie no sienām it kā uzlikt. Viens klikšķis vienmēr kaut ko ieslēgs. Nu, nebūs tā, ka nu, es staigāju pa māju un man sieva zina, ka nu, tam slēdzim divreiz piesitot, ieslēdzās ārā apgaismojums vai izslēdz visas gaismas, ja mēs ejam.
Nu, nesaki, ka nav bijis kaut kādi kuriozi vai nedodies kāds kašķīts.
Un... Bet, pieņemsim, viens no labākajiem variantiem, kāpēc man bija, ir iespēja, tagad es varu, pieņemsim, no, man principā vajadzētu vienu slēdzi tikai mājās, un es varētu tikai no tā viena slēdža, nu, katrā istabā tīr teoretiski slēgt iekšā ārā gaismas. Man bija tehniskai telpai, es tur biju tā, nu, tā sapriecājies par to jauno māju, tur visur saliku tos slēdžus, un tehniskajā telpā es aizmirsu ielikt slēdžus, iezīmēt projektā. Un tagad es saprotu, hei, ok, bet kā es ieslēgšu tās gaismas, un tad arī ir tā, ka man tehniskai telpai, vienīgai telpai, lai es viņā ieiet ieslēgt gaismas, man ir dubuli klikšs uz tā kā lielās istabas nu, slēdzi, kas ieslēdza vienu klikšķi. Lielo istabu ar diviem klikšķiem ieslēdza tehnisko telpu, bet varēja izlīdzēties. Ja būtu parasta sistēma, parasti vadiņi, tad es paliktu bez gaismas ar sveicīti ietiekšā.
Nu redzi, mēs brīnišķīgi nokļuvām pie manā nākošā jautājuma. Es neatminos, kas tā bija par reklāmu, bet bija tāds, ka kungs, kurš dzīvo gudrajā mājā, viņš aiziet pie zobārsta.
Tas ir video, jā.
Jā, un viņš viņam salabo tātad zobus, un viņam ir uzpampus mūte. Man arī, piemēram, šobrīd ir nedaudz aizsmukusi balss, un es ceru, ja man būtu gudrā māja, viņa joprojām atpazīt, ka tā ir mana balss. Bet tajā video rullītī māja neatpazina, un saimnieks saka, home open door, vai kaut kādā viņš saka, un viņa, jā, un viņa nesaprot. Vai kaut kādi šādi kuriozi var notikt arī dzīve?
Nu, varbūt, pieņemsim, ja ir tādas gudrās atslēgas vai nu, atvērējiem vai gaismas un mājās pazūd internets, nu tad ir tā.
Nereāli.
Nu tad tā grūti. Nu tad varbūt mehāniski jā atslēgi līdz, bet nu tad jau vairs varbūt iespējams atslēga nav līdz, un tad mēs paliekam tur iesprostot it kā. Nu varbūt ir jā, īstenībā ir arī apkurs, ja tā sāk domāt, ir daudziem klientiem bijuši, kad... uzlika kaut kādu milzīgu grādi mājā, nu, lai silda, un tad tur beidzās kaut kas, un netiek vairs klāt, un tad tā ieiet.
Māja nesaprot.
Tad pirtiņi un forši, un neko tu nevar izdarīt.
Kamēr tā sistēma, pats teica, ka mēs esam šobrīd tādā bērnu dārznieka līmenī, kamēr mēs neizaugsim visi kopā, tikmēr droši vien arī nu, tāda failerīša kaut kādu gadīsies, vai ne? Vai arī tehnoloģijas, un tāpēc vienmēr gadīsies.
Zinkā, pirmās versijas vienmēr ir tās, kuras failo, pēc tam jau nākamās versijas, tāpēc diezgan ātri ražojās tās nākamās versijas, tad jau mazāk. Bet lielākie faileri jau ir pats tas cilvēks taistos lielākos failers. Tāpat kā no serijas aviācijā. Ja, ja notiek kaut kāda nepatikšanas, tad vienmēr lielākā tieši ir cilvēka faktors, nevis tehnikas faktors.
Par to svecīti. Ir kāds brīdis, kad reāli pietrūkstā parastā?
Zini, kā, viņš jau lielam jau tā gudrā māja ir parasta. Tu jau viņu nejūti. Vislabākā gudrā māja ir tāda, kur tu nesaproti, ka tā ir gudrā māja, ka tev viss notiek automāli. Apkuri, pieņemsim, ieslēdzās pati, tur nezinu, vadus nerausti, tev ir uzlikti vieni grādi, gaismas tev ieslēdzās pēc, pieņemsim, saurieta. Nu, viss notiek tā, tik automāli, ka tu viņu nejūti. Man nepietrūks, nē. Analogais signāls nepietrūks.
Tagad nedaudz par mūsu pieredzi. Mums tātad ir viena aplikācija telefonā siltumsūkni, viena gaismā, viena kinozālē, viena veļas mašīnai un vēl rekuperatoram. Piecas tātad aplikācijas.
Tas ir tavā mājā?
Jā, Ja domājies,
tā ir kinozāle.
Nu, tā kā, nu, nē, nu, vienkārši wow. Tos mār... Nē, tur ir
dārgi.
Soundbox vienkārši.
Es tikai sapratu, ka es dzīvoju ļoti stulbā.
Nu, izspējiet, dzen tā, tad mans jautājums ir. Vai, gadījumā, ja mēs būtu padomājuši varbūt dažus soļus uz priekšu, mums varētu nebūt piecas aplikācijas tagad telefonā, vai tā gudrā māja ir kaut kā, es nezinu, es tagad skaļi domāju, bet vienas smadzenes, kas tā kā visu, tad kā man palīdz tur...
Ziniet, ir, es nu, ļoti labs jautājums, un mēs vienmēr paši esam domājuši, nu, tur būs tur uzvarētājs tas, kas uztaisīs universālo bāzes staciju, kur, nu, viens tāds hups mājas, un tad visas tur iekārtas saslēdzās kopā. Principā mēs šobrīd lēnām virzamies to, kad ir, nu, ir savi tur tie savi protokoli, Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi, RF-i un Bluetooth-i un visi pārējie, un savi slēgtie protokoli, kas vienkārši, tas ir saziņas veids, kā, pieņemsim, kaut kāda konkrēta iekārta, sazinās ar bāzes staciju, un bāzes stacija jau tālāk jau tad internetā ar, nu, nezinu, serveriem un atrāda to aplikācijā. Un man pašam arī ir, nu, pieņemsim, viena Amazon Blink kameras viena aplikācija, tad man ir Ringu otra aplikācija, kas ir man tam zvaniņam, tad man ir gudrās mājas, tur bija apkuras, nu, arī kaut kādas vairākas, un tad vienā brīdī arī bija tam pašam Apple'am šīs te HomeKits, kur varēja likt klāt. Tas strādā iespējams ar lielajiem brandiem, kas ir arī, nu, kas mums atnāks vēlāk, kur ir tā pati tā Alexa, mm-hmm. ja, nu, tad viņu saliek visu kopā, katra, viņi ir atstrādāti, un katra lieta zina, ka, okay, es varu piejūgt viņu tai vienai aplikācijai. Tas ir izdarāms, un to jau dara, bet šobrīd vienkārši mēs esam varbūt vēl bišķiņ pat tālu, mm-hmm. jo mēs arī brīžiem, kaut vai tas pats Netflix, ja, to, ko Amerikā var skatīties, nu, vienkārši, nu, ieguglē, nu, tajā Netflixā sameklē, viņš ir Latvijā, es nezinu, kāpēc mēs esam visu laiku apdalīti, es nesvaru, jūs zinat, kāpēc tā notiek?
Droši vien kaut kāds tur filmu tiecības, tie par šo tirgu nav jēga makstāt, mēs esam tik, es tā domāju.
Nu, nezinu.
Bet mēs
à, nu jā, varbūt viņi, nu jā, droši vien kāds tagad ķiķina tur no tiem, kas strādā,
tajā,
un kā var nezināt tās lietas, redzi? Nu jā, nu, attiecīgi tas, un tā viena aplikācija, Gudro māju arī vienoja kopā vairākus ražotājus vienā aplikācijā, tā epopeja bija lielāka nekā, nu, nekā tā jēga, un beigās bija tā, ka viss, kas ir nav oriģināls un iet cauri vēl kaut kādiem, nu, tā kā, nezinu, dzirnekļu tīkliem, nu, parāda sevi kaut kādus...
Kas dar visam, nedar nekam beigās.
Nu, viņš tādā, nu, tā nav tik intuitīvs, mm-hmm. viņu tur ieslēdz, viņš tur varbūt pēc kaut kāda laika tik parāda, kad ieslēdzās un tamlīdzīgi. Es domāju, ka nu, šobrīd ir tādas Shelly iekārts, kas, jā, tas ir Eiropā ražots, kas sazinās Wi-Fi protokolā viena aplikācija, jebkādus mazākos slēdžus var izmantot, un viņi jau iet tādu pareizu virzienu, diezgan vienkārši uzstādāms, Wi-Fi's nav nekādas bāzes stacijas, nekas, ja tev mājās ir internets, vienkārši lieto.
Mm-hmm.
Un uz to, jo vienkāršāk no tādam gala patērētājiem, jo labāk. Jo es pieņemu, ka es tev iedotu.
Āmen teikt pēc šī.
Jā, nu tā ir, nu, jo es tev iedotu droši vien kaut kādu tur bāzes staciju, kas jāpievieno, tad tu pie tās bāzes stacijas caur aplikāciju pievieno tur citas iekārtas, un tad tu, lai tu atspēlēji, nu pārāk daudz tie posmi, jā.
Man šķiet, mēs tādā ātri vilcienā esam izbraukuši cauri šīm tēmām, un Lauri, tu vēl?
Jā, man ir jautājums. Šāda tipa mājām Trojas zirgu viegli uzlaist virsū? Vīru uzhakot šito visu padarīšanu?
Zin kā, es teikšu tādā vienkāršā teikumā, nu, skaidrs, ka jebko var uzhakot, nu, mēs redzam pēc globālās situācijas palasot Twitter, kā hakeri tur iet un dzīvojās pa dažādām ministriju lapām un tamlīdzīgi, nu, nu, izskatās easy peasy, vai ne, bet, nu, skaidrs, kad ir kaut kādi vājie posmi, vājais posms droši vien ir kaut kāda parole vai jūsu kaut kādi interneta iestatījumi, un man bija tāds kolēģis Jānis, kas vienmēr, un zīmīgi atceros, viņš vienmēr teica, klientiem saki, jūsu māja ir tik droša, cik droši ir jūsu parola. Nu, un pie tā mēs arī varētu palikt visticamākais Trojas zirgu. Nu, nu, arī ir daudzi, kas jautājumi par to, vai manām kamerām tur varētu pieslēgties, vai kurš man tur skatīsies. Nu, galā, nu, tam, nu, labi kamerām diez vai, bet, nu, pieņemsim, tur slēdzelēs iekšā ārā gaismas. vai jūs esat tur, vai es kā Toms Cēsīs dzīvojošu, vai esmu baigi interesants tur kādam hakerim, varbūt joka pēc, bet nu, ja tu sapratīsi, ka tev kaut kas notiek mājā neritīgi, nu, tu pirmkārt izslēgs visu iespējumu, ko tu vari izslēgt internetu, ja, sāksim ar to un pēc tam mainīsim paralels uz kaut ko citu, un tad jau visi kārtībā.
Bet kaut kādi, nu labi, tāda tu uzlaust var, bet vīrusi, reāli kaut ko, ka... Zinkā, netiekot iekšā apstādināt visu tavu.
Nē, nu var, nu noteikti, ka var, būsim reāli, nu jebko var uzlaust un droši vien kādu vīrusu Nu jā, nu visticamākais, ka jā, nu ja tu zini tādus kontus, nu ja jau šobrīd pat, nu cik nav dzirdēts arī kaut kāds krāpnieki tur pa bankām, ja kur tur apkrāpi vienkārši piezvanot un iedod gan kontus, gan visus drošības kodus un tamlīdzīgi, nu tas arī tā māksla kā te, nu zagļi vai hakeri vai kāds cits, nu gan jau ka var un paskatīties man arī, nu droši vien paskatītos mājās, pieslēgtos tam, bet nu caur parolēm kaut kādām jātiek. Nu, tās paroles jau šobrīd ir diezgan kriptētas un tas, nu, ja tu neliksi standarta paroli tur QWERTY, ja, vai 1, 2, 3, 4, nu, tad droši vien būs grūtāk, jo arī Wi-Fi paroli savam, teiksim, tā, draugam, biznesa partnerim, ideoloģijas draugam un programmētājam prasīju, nu, cik ir viegli uzlaustās Wi-Fi paroles, viņš teica, nu, diezgan nereāli, jo viņas ir kriptēts, viņas, nu, nekādā veidā nevar, nu, tā īsti atkost, mm-hmm. ja tas nav, kā viņi lauž vaļā, nu, droši vien akāli programmētājs kāds smiesies varbūt, bet kā viņi lauž, viņi iet cauri tādām standartu parolēm, kurādas varētu būt, nu, QWERTY, vienkārši mēģina iet cauri mm-hmm. un tādā veidā, bet tā, kad tur, atkoš, ka tas ir tur burtiņčā, ja, vai kā enigmas un tajai mašīnai bija, bet tā nenoteikti. Tā
kad mēs tādā ātrvilcienā izskrējām cauri šai ļoti svarīgajai, nozīmīgajai, organiskajai, man liekas, pasaules attīstības prizmā runājot tēmai, bet ir pilnīgi okei, okay, ja mums tagad radās vēl vairāk jautājumu, kā pirms tam, tas ir absolūti pilnīgi okei, okay, un tas nozīmē, ka tas ir pareizi, jo mēs sākam par tām lietām domāt, un droši vien, ka tas kopsavilkums varētu būt tāds, nebaidīties prasīt tiem speciālistiem, kas tās lietas saprot, kā es varu integrēt šīs te gudrās tehnoloģijas savā mājoklī, lai galu galā ietaupītu pēc tam resursus, vai ne, lai mana māja taptu drošāka un ērtāka. Es pieminēju visus faktorus, kā gudrā māja var palīdzēt.
Kāda bija? Pirmais bija
ekonomija, drošība, ērtums, un varbūt no, izklaide vēl varētu būt.
Mājīgums.
Mājīgums. Brīnišķīgi.
Jā, viss ir.
Brīnišķīgi. Milzīgs paldies tev, Tom, ka tu pie mums atskrēji. Es ceru, ka mēs tiksimies kaut kur vēl.
Kādā gudrā mājā.
Kādā gudrā mājā vai jā. Ofisā vai jā. Pilsētā.
Jā.
Jā. Kur, paldies jums.
Paldies.
Čau. Mm.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv.